daar gesels ons oor iets van as die een wat hierdie ontdek, wat blits vinnig van maar maak, gaan beslis 'n multimiljonair word. En ek gesels met professor Tess van der Merwe. Sy is 'n endokrinoloog verbonde aan die Universiteit van Pretoria en 'n baie bekende op die gebied, wêreldbekende eintlik op die gebied van oorgewig, vetsugtigheid, obesiteit en hoe om hierdie probleem aan te spreek. En ons gaan uit wat gebeur in die liggaam as jy oorgewig raak, te vet word? Is daar hormone wat verander en is daar iets wat mens kan doen? Wat jy kan 'n pil wat jy kan sluk of iets wat jy kan doen wat weer hierdie hormoonbalanse normaliseer? Baie welkom professor Tess van der Merwe.
Hallo Marie.
Ja, kom ons trek sommer los en sê wat is die dinge wat verander in jou liggaam soos wat jy al hoe vetter word? Is daar hormoon samestellings wat verander of hormone wat meer word of minder word om sekere prosesse te verander?
Marie, ek wil graag ons luisteraars stapsgewys deur hierdie ding wat maar nou moet ek daarom net so aan die begin sê, ek dink jy as joernalis was jou tyd ver vooruit 2 jaar terug toe ek en jy gesels het en ons het spesifiek gesels oor die beheer van appetit in die brein. Ek weet nie of jy daai onderhoud kan onthou nie.
Baie goed.
Yes. Dit was eintlik maar die begin van baie groot navorsingsprojekte wat begin het nou om dit vir die luisteraar makliker te maak om te verstaan, want dit is 'n moeilike onderwerp. Jy moet jou beheer van liggaamsmassa in 2 onafhanklike dele indeel. Dit wat in die brein gebeur, daar waar jou massa bepalingspunt, ons noem dit in Engels die body stat. Ek gaan maar praat van die body stat want dis 'n iets wat makliker woord op die tong. En dan is daar wat in die liggaam gebeur, in die pankreas, in die lewer, in die spier, in die maag. En natuurlik alhoewel hierdie 2 konkrete entiteite is, werk hulle ook tot 'n groot mate saam. Elke mens wanneer hulle gebore word, word eintlik gebore met 'n bepaalde body stat in hulle hypothalamus en dit word hoofsaaklik bepaal deur jou genetiese faktore. Maar soos jy jou reis deur die lewe vat, is daar baie omgewingsfaktore wat begin om daai liggaamsetpunt te beïnvloed. Dit kan enige iets wees van kroniese siektes soos suikersiek, baie keer ook medikasie en so aan. Maar wat ons uitgevind het oor die laaste 2 of 3 jaar is dat daai hypothalamus, daai liggaamset van suikerpunt hand en tand verdedig en hy aanvaar jou vorige hoogste gewig altyd as jou normale gewig. En dit is nou die slegste deel van die verhaal vir vandag, maar die goeie deel van die verhaal kom. So elke oorgewig mens moet aanvaar dat vir die res van hulle lewe is hulle eintlik in 'n woeste geveg betrokke met daai liggaamsetpunt wat in die hypothalamus geleë is. So baie pasiënte sal hulle op 'n dieetkundige plan gaan, hulle verloor mooi gewig sodra hulle by daai 5 tot 10% verbygaan, dan kom hulle na jou toe terug en hulle sê dokter, ek weet nie wat het gebeur nie, maar ek het my wilskrag verloor. En eintlik het dit niks met jou wilskrag te doen nie. Wat op daai punt begin gebeur is dus die hypothalamus sien dit as 'n intense bedreiging van daai liggaamsetpunt en hy begin jou metabolisme vertraag en dan begin hy sekere kardinale appetithormone en die een waaroor ons baie praat deesdae is die een neuropeptied Y. Pasiënte sal in die toekoms baie daarvan hoor en dit is spesifiek die liggaam is so slinks, daai hypothalamus is so slinks dat hy spesifiek daai peptied of hormoon gaan gebruik wat jou appetit vir vreeslike lekker kosse en soet kosse en bederfkosse gaan aanmoedig en dit maak nie saak of dit 'n week gaan vat of 'n maand of 'n jaar nie, maar dit sal altyd dieselfde patroon oorwees, jy verloor gewig en voordat jy jou oor uitvee, jy weer terug by daai liggaams setpunt. En natuurlik het ons bewus daarvan geword dat dit is hoe die liggaam funksioneer. Nou, terselfdertyd moet jy ook weet dat jou liggaam staan ook onder terugvoerseine. Die hypothalamus spesifiek onder sekere terugvoerseine wat inkom van die maag, van jou pankreas, van jou lewer, van jou spier en jou vetweefsel. So daar word op al vyf daai organe geweldig baie navorsing gedoen en soos jy mekaar seker weet, bariatriese chirurgie is een manier om die anatomie te manipuleer sodat ons 'n sekere fisiologiese konsekwensie kry wat anders met die brein kommunikeer. Maar nou het ons vir die eerste keer medikasies gekry wat twee goed kan doen. Die een is dit help om die hormone wat die maag ledig, wat in die maag geleer is, stadiger te laat deurgaan. So jy kry daai gevoel van versadiging. As daar 'n gevoel van versadiging in die maag is, dan is daar outomatiese sein wat teruggaan na die hypothalamus toe en vir die hypothalamus sê ons is eintlik versadig en dit help die hypothalamus dan om die versadigingssentrums te beheer. En dan is die ander ding wat ons nou ook het wat kan gebeur is dat daar 'n prikkeling of 'n verhoogde afskeiding kan wees van seker van die natuurlike hormone. Nou die ander een waarvan die luisteraars baie gaan hoor is die een wat ons noem glucagon-like peptide 1. En moet nou nie skrik vir die groot woorde nie. Dit is eintlik maar 'n hormoon of 'n peptied wat ook in die pankreas afgeskei word en hy het 'n spesifieke terugvoersein na daai hypothalamus om te help met die versadiging. So ons probeer eintlik om medikasie te ontwerp wat ons help om daai setpunt waaraan die liggaam so absoluut verbeter vasklou te manipuleer en te sê kom ons kyk of ons stadig maar seker, net soos wat ons met bariatriese chirurgie sou gedoen het, maar ons droom al lank van medikasie wat dit tot 'n mate daai werk kan oorvat, want natuurlik chirurgie is nie vir elkeen nie, maar ons moet aanvaar dat ons op hierdie stadium met die ontwikkeling van die molekules nog net 'n sekere persentasie gewigsverlies kan indiseer. En dit het nou gebeur, die fase 1, 2 en 3 kliniese studies is nou afgehandel en dit lyk vir ons sover ongelooflik suksesvol in terme van 'n 10 tot 12% gewigsverlies. Natuurlik, as jy kyk na bariatriese chirurgie, dan kyk jy meer na 45%, maar dit is omdat ons met daai een enkele anatomiese verandering 'n baie groter manipulasie kan kry as wat ons met een enkele medikasie kry op die oomblik, maar die tyd gaan kom, Marie, wanneer ons daai hypothalamus in sy volle glorie gaan vasvat met veelvuldige medikasies en waar die persentasie gewigsverlies hoër sal word. Dan was die ander groot doel wat ons voor oë gehad het oor die laaste jare is om te sê ons weet hoe ernstig is hierdie probleem van oorgewig. Dit is 'n katastrofe. Ek en jy het al dikwels daaroor gepraat. Een van die grootste konsekwensies wat ons het is die suikersiekte wat gepaard gaan met hierdie oorgewig. En is daar dan nie 'n manier waarop ons as pasiënte gediagnoseer word as prediabetes middels kan gebruik wat werklik effektief is om te sê ons kan keer dat jy oorgaan van daai prediabetiese fase na die diabetiese fase. So die nuwe middel wat nou op die mark kom, het eintlik twee groot voordele. Die een is hy gaan vir jou verbeterde appetitbeheer gee en die tweede ene is daar is baie beduidende studies oor 'n 3 jaar tydperk wat eintlik statisties geweldig sterk was om te wys dat ons het hier te doen met 'n geweldige verskil in die omskakeling van prediabetes na diabetes. Dit is eintlik geweldig indrukwekkend, want net 2% van die pasiënte wat op die 3 jaar studie was, het oorgegaan na 'n toestand van diabetes in vergeleke met oor die 60% in die kontrolegroep. So dit is baie dramaties en ek dink ons sit nou vir die eerste keer werklik met 'n produk waar mense kan sê, maar ek wil werklik nie oorgaan na toestand van suikersiekte nie en wat kan ek daar werklik daaromtrent doen? Vir my is die belangrike ding, ekskuus maar jy wil vra,
ek wil vra, waar is die studies gedoen en sal dit op alle mense werk of is dit universeel of is dit net vir spesifieke groepe mense of sal dit vir almal help?
Dit is wêreldwyd gedoen, dit was 'n internasionale studie. Dit gaan vir alle bevolkingsgroepe en alle etiese groepe werk. Daar's geen rede om te dink dat dit vir een spesifieke etniese of volksgroep meer suksesvol sal wees as vir 'n ander nie. Maar ek dink wat mens baie duidelik vir die luisteraars moet uitspel op hierdie stadium. Ons het al gepraat daaroor oor in die verlede. Ons moet ons hele uitkyk oor obesiteit verander. Hierdie is 'n kroniese siekte. Net soos jy gediagnoseer kan word met hipertensie en met outoimmuune siektes, moet ons ophou om te kyk na hierdie siekte as iets wat ek vandag behandel, ek gaan op 'n kitskie eet en môre is ek genees. Ongelukkig is dit nie hoe dit is nie. As jy 'n verhoogde bloeddruk het en jou dokter kom uiteindelik by 2 of 3 medikasies uit en jy gaan besoek hom en hy kry nou dat jou bloeddruk normaal is, gaan hy nie vir jou sê baie geluk meneer van der Merwe, ek dink jy wonderlik gevaar, maar nou kan ons die medikasie stop, want ek en jy maar weet wat gaan met daai pasiënt gebeur. Oor 4 dae het hulle weer dieselfde hoë bloeddruk vlakke. So ons moet aanvaar dat hierdie is kroniese behandeling en as jy werklik 'n volhoubare uitkoms wil hê met positiewe uitkomste, dan moet jy op daai punt kom waar jy moet aanvaar dat jy sit nie met 'n leefstylsiekte nie, jy sit met 'n kroniese siekte. En hierdie kroniese siekte behandel word net soos wat jy hipertensie of volbloeddiabetes sou behandel. Jy moet konsensueus wees. Jy gaan jou medikasie moet gebruik vir altyd en ewig, of soos my ouma altyd gesê het, vir altyd en altyd en altyd, want jy het daai liggaamsmassa setpunt wat elke liewe dag aangespreek moet word. Dit gaan nie weg nie, ons kan dit beïnvloed, maar dit gaan nie weg nie.
Selfs nie nadat jy sê maar 5 jaar of so op 'n laer gewig funksioneer nie. Wil jy hypotalamus nog steeds sê jy moet teruggaan na jou grootste gewig toe?
Ongelukkig is dit hoe dit is, Marie, en dit is hoekom die bariatriese chirurgie so suksesvol is, want jy gaan bou basiese tool vir die pasiënt in wat lewenslank is. Met ander woorde, elke liewe dag spreek hy daai meganisme aan oor en oor en oor. Medikasiese uitkomste gaan absoluut niks anders te wees nie. Jy gaan moet aanvaar dat jy daai genetiese predisposisie en dat was beïnvloed deur sekere omgewingsfaktore. En ons het nog nie 'n molekulêre ingenering van enige metodes gekry om te sê waar ons kan ingaan in daai setpunt molekulêr gaan verander. Al wat ons kan doen is om te sê ons beheer die syne wat inkom na die hypothalamus en deur daai syne te beheer kan ons daai massa setpunt afbring. Maar die oomblik as jy daai medikasie ophou en jy hou nie vol met jou gedissiplineerde leefstyl nie, sal die gewig maar weer terugkom, want jou setpunt gaan jou altyd terugvat na daai hoogste gewig toe.
So jy moet eintlik nooit oorgewig raak nie.
Ek dink dit sal die ideale wêreld gewees het, maar ek wens ons in ons droom daarvan, maar as jy kyk na hoe ons hoe erg die statistieke nou lyk wêreldwyd, jy praat van 2.7 biljoen mense wat ons verwag om bo 'n gewig van 25 liggaamsmassa indeks te wees teen die jaar 2025. Ons praat van absolute astronomiese gevalle. Nou raak ons aan 'n ander baie interessante onderwerp. Wat het gebeur met ons evolusie deur die jare dat ons gegaan het van redelike skraal bevolking af tot waar ons is? En natuurlik daar's baie faktore waarvan die belangrikste ene die epigenetika is. Met ander woorde, daardie dinge in ons omgewing begin gebeur wat 'n permanente invloed gehad het op ons metaboliese gene. En ons het opgeëindig nou wêreldwyd waar ons lewe in tot 'n groot mate in 'n surplus wêreld. En ek wil net weer vir ons luisteraars herinner, onthou, surplus kan 'n vorm van wanvoeding ook wees. Ons moenie vergeet dat daar baie arm lande is waar mense oorleef op koolhidrate en goedkoop snitte en vet. Dit is 'n oorlewingsmeganisme. So alhoewel die kalorieë nie 'n goeie inhoud het nie, is dit nog steeds kalorieë. Maar wêreldwyd sit ons met 'n situasie waar ons 'n surplus van inname het. Ons het so 'n bietjie van 'n daling gesien in ons energieverbruik wat hoofsaaklik plaasvind tydens ons wakker ure, met ander woorde wat hulle noem occupational health. Jy en ek weet hoeveel ure spandeer ons voor 'n rekenaar deesdae. Dit het ons so 100 tot 200 kalorieë 'n dag gekies. Ons surplus waarmee ons lewe het ons nog so 200 kalorieë gekos. Maar nou praat jy van 400 tot 500 kalorieë ekstra elke dag wat die liggaam op 'n manier moet begin verwerk. En dit het tot ons ondergang gelei en daai epigenetika het ons metabolisme permanent verander. En die toekomstige statistieke waarna ons kyk in 2025 spel dit vir ons baie duidelik uit. It is what it is. En ons moet aanvaar dat dit een van die grootste kroniese siektes van ons tye geword en ons moet ons koppe heeltemal begin verander en anders begin dink oor hierdie ding. Ja, die ideaal is dat ek die perfekte gene van my ma en my pa erf en dat my liggaamsindeks ingestel is op 'n baie laer vlak. Maar dit is nie die verhaal vir 30 tot 40% van die bevolking. En dan is daar natuurlik ander geweldige belangrike faktore wat bygekom het waarvan angstigheid, stres en depressie enorme faktore is wêreldwyd. Nou nie net kan daai angstigheid en stres en depressie 'n opregulering veroorsaak van die koneksie tussen die brein en die kleinnier, die adrenale kliertjie. Dit veroorsaak in sy eie reg 'n verhoogde afskeiding van kortisol wat daai eerste peptied waarvan ek vroeër gepraat het, neuropeptied uit op sy eie kan stimuleer. Maar ons sit ook met baie medikasies wat gebruik word vandag. En nou wil ek sommer regtig vir ons luisteraars sê, jy kan nie nou hier van hierdie programma wegloop en sê, ja, maar my depressiemedikasie en my angsmedikasie laat my gewig aansit en daarom gaan ek dit stop nie. Nee, jy moet daarmee volhou, want ons moet 'n manier kry om dit te werk, maar ons weet dat daai medikasies lei tot 'n algemene gewigstoename van tussen 10 en 15%. Presies vir die rede dat dit ook die vermoë het om daai hypothalamus te stimuleer om neuropeptied Y af te skei. So baie van ons depressieleiers, angsleiers, bipolêre mense sal 'n faktor hê waar hulle na jou toe kom en sê, "Prof Tess, ek voel baie beter as 'n mens. My angs is onder beheer, maar ek het 15 kilos of 20 of 25 kilos aangesit en dit is die gevolge waarmee ek sit." Die ander groot probleem wat ons het, Marie, is alkohol. Alkohol het die ewel van ons tyd geword. Alkohol het 'n manier van sosialisering geword. Dit is geweldig baie kalorieë in elke drankie. Dit is so maklik om alkohol te bekom deesdae. Mense gebruik dit baie keer om spanning te verlig. En saam met al daai beskikbaarheid van die alkohol en al die kalorieë het ons epigenetiese faktore ingebring in ons lewe permanent wat daai liggaamsetpunt beïnvloed. En dan natuurlik die een waaroor ek geweldig baie praat, is ook al die ander kroniese siektes waaraan ons dikwels nie genoeg aandag gee nie. Ons weet byvoorbeeld dat skildklierprobleme wêreldwyd het opgegaan. Auto-immuune siektes wêreldwyd het opgegaan. Die ideaal van die mediese wêreld is altyd om te sê, maar hoe kan ons al hierdie goed effektiewelik behandel? En ons doen. Die wetenskap het geweldig vooruit gegaan. Maar baie van dit behels wel medikasies waarvoor jy 'n duur prys betaal. So dit is 'n mengsel van die gene wat jy by ma en pa gekry het en dit wat ons lewenswyse in hierdie era van 2021 skep. En dan natuurlik kan ek nie hierdie oomblik laat verbygaan om te sê dat COVID het sy eie tol geëis. Mense werk nou van die huis af. Hulle sit reg daar langs die yskas. Hulle is dikwels in 'n toestand van stres oor inkomste. Hulle pesel gedurig uit die yskas uit. Hulle het nie meer 'n rotine nie. Hulle het hulle algemene kantoor rotine totaal verloor of selfs hulle werk verloor. COVID in sy eie reg is so bedreiging vir die oorgewig mens dat ons moet indringend kyk na hoe gaan COVID ons lewens oor die volgende 2 of 3 jaar totdat ons uiteindelik 'n herd immunity gekry het beïnvloed. Ons kan nie daai ene uit die prentjie laat nie.
Dokter professor van der Merwe, net 'n vinnige antwoord want ons tyd is besig om beeldemal op te raak. Gaan hierdie nuwe medikasie wat beskikbaar is, kan mense dit oor die toonbank koop of moet mense 'n voorskrif hê? En die tweede vraag is, gaan dit nie die neuropeptied as dit nou weer verlaag, gaan dit dan nie weer vir jou depressief maak of weer angstig maak en goed nie?
Marie, dit is voorskrifmedikasie, dit moet deur 'n dokter gedoen word en jy moet net aanvaar dat as jy hierdie behandeling wil volg en die behandeling is suksesvol, moet jy dit langtermyn aanvat. Jy kan nie 'n strategie in jou brein hê waar jy sê ek gaan dit vir 2 weke doen en dan die handdoek ingooi nie. As jy werklik 'n verskil wil maak aan jou gewig, dan moet jy hierdie langtermyn doen. Maar ek gaan vir die onthaalwe van ons luisteraars, want ek weet hulle is redelik bekend met ons Sasso webtuiste, gaan ek binne die volgende week of so vir hulle 'n link opsit sodat hulle al die nodige inligting wat hulle moet bekom direk op ons Sasso webtuiste kan kry.
Goed, ek sal ook 'n skakel van RSG se webtuiste af daar sit. En dan sal ek dat die mense dit dadelik kan kry. En dan wil ek net baie dankie. Dis baie insiggewend en ek dink ek het self so 'n ou pilletjie nodig. Al moet ek dan lewenslang drink, ek wil dan 'n bietjie maarder word. En dan wil ek net sê, op hierdie oomblik is daar 'n jong 17-jarige seun wat hom voorberei om Maandag die eerste pasiënt in Suid-Afrika, eintlik in die hele Afrika en in die Midde-Ooste streek te word, wat behandel gaan word met die heel nuutste tegnologie om onreëlmatige hartritmes te behandel. So, ek gaan vir julle volgende Woensdag baie meer daarvan vertel, maar hou julle oë oop en oë oop, want hierdie seun gaan regtig geskiedenis maak in ons land. Tot volgende week dan, gesels ek weer gesondheidsake en skakel gerus in. Alle groete van my af, Marie Hudson.